pod.gr.
Κόσμο Book. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα, πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Η τελευταία βαπτιστική. Αν άλλη της Χριστή γυνή είδε ποτέ καλά νοικοκυριά εις τας ημέρας της, αναντηρήτως είδε τι αυτά και η θιά σοφούλα Κωνσταντινιά, σεβασμία οικοδέσποινα, εβδομικονταετής, κάτοικος παραθαλασσίου κόμης εις μίαν των νήσων του Αιγαίου. Την εκάλουν κοινώς σαραντανού και πολλοί υπέθετον ότι το επίθετον τούτο τη απεδόθη διότι δήθεν είχε ίσον με 40 γυναικών νουν, όπερ δεν ενομίζεται υπερβολή. Άλλοι όμως έλεγον ότι οι λέξεις εσχηματίστη κατά συγκοπήν εκ του 40 νονού ή τη νονά με 40 βαπτιστικούς. Το βέβαιον είναι ότι αν δεν είχε φτάσει στον αριθμόν τούτων, δύο ή τρεις μονάδες της έλειπον και ήλπιζε προσεχώς να συμπληρώσει την τεσσαρακοντάδα. Ομολογητέων δε ότι αυτή καταρχάς είχε βαπτίσει οικειοθελώς μόνον 5 ή 6 νήπια των γειτόνων της, όσα και πάσα άλλη καλή οικοκυρά συνήθως βαπτίζει. Αλλά όταν άπαξ εγνώσθη και απεδείχθη ότι είχε καλό χέρι, τότε όλοι εγειτόνισε, συγγενείς, παρασυγγενείς, κολύγησε, ήρχισαν να την πολιορκούν. Είχε πάρει καλό όνομα ότι τη εζούσαν τα παιδιά όσα ανεδέχεται εκ της Κολυμβήθρας. Είναι δε τόσον σπουδαίων να ευρεθεί νονά να τη ζουν τα παιδιά, όσον και ιερεύς να πιάνει το διάβασμά του. Η θιά Σοφούλα όμως υπέφερε με τα χάριτος την αγκαρίαν ταύτην. Είναι αληθές ότι τα φωτίκια εις την εποχήν εκείνην, χιτών και κουκούλιων με τα σταυρού, καθώς και τα μαρτυριάτικα, εαρινή βροχή λεπτών και διλέπτων δια τους αγιόπεδας, εκόστιζαν εν όλο 10 γρόσια. Η θιά Σοφούλα ομοίαζε με την επιμελή ανθοκόμων, ή της δεν αρκείται να φυτεύει μόνον τα άνθη της, αλλά τα περιθάλπει και τα καταρδεύει. Η γάπα τα πνευματικά της στέκνα ως στέκνα της εγκαρδιακά, τα εθόπευε, τα εφήλευε και τα επαιδαγώγει. Ο Μπαρμπακοσταντής, ο πρώτος γρινιάρης του χωρίου, δε συνεμερίζεται την αδυναμία ταύτην της συζύγου του. «Α, μπράβο, φίλε βέτατα να δεξίμια σου μουρή», εγόγγιζε νεκάστοτε, ο Σάκης την έβλεπε με ρυμνώσαν περί των αναδεκτών της. «Ήβρες κι αλωνίζεις, μουρή!» Η θιά Σοφούλα, ολίγον ανησύχη περί της ιδιοτροπίας ταύτης του συζύγου της, ώστις ήτο αγαθός άνθρωπος εις τα σκαλάς του ώρας. Έπειτα, ο Μπαρμπακοσταντής σπανίως εφαίνετο εν τη πολύχνη, αφότου έπαυσε τα θαλάσσια ταξίδια, ισχολείτο αποκλειστικώς εις την καλλιέργεια των κτημάτων του. Κατά πάσαν πρωίαν, ύπευεν επί του ευρώς του ημιώνου του, ετρέπετο εις τους αγρούς και επανήρχετο μετά την δύση του ηλίου. Κατ' εκείνων των χρόνων, περί τα 1840, η θιά Σοφούλα είχε φτάσει στο 31 των βαπτιστικών. Εν μόνον τι έλειπε για να τα κάμει 40 προς ανάπαυσιν της συνειδήσεώς της. Εβάπτιζεν αδιακρίτως άρενα και θήλαια, αλλά φρόντιζε να δίδει ακριβείς σημειώσεις εις τους ιερείς και πνευματικούς, για να μην τυχόν γίνει κανέν συνοικέσιον εις το μέλλον μεταξύ δύο ετεροφύλων αναδεκτών και κολαστεί η ψυχή της. Κατέτος την Μεγάλη Πέμπτην, μεγίστη κίνηση σε γένετο εν τη ευρυχώρο αυλή της οικίας της. Η θιά Σοφούλα ανεσφουγγώνετο μέχρι σαγκώνων και εζήμωνε μόνη της τα 39 αυγοκουλούρας δια τους δοσού τους βαπτιστικούς της. Αλλά πλην των βαπτιστικών υπήρχαν και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα και ταύτα δεν ήσαν ολιγάριθμα. Εν συνόλο εχρειάζεται 70 και πλέον κοκόνες, δηλαδή παιδικά σκουλούρας δια τους βαπτιστικούς, δια τους εγγονούς και τα δυσέγγωνα. Εις των αριθμών τούτων δεν συμπεριλαμβάνονται εμεγαλύτερε κουλούρε, τας οποίες παρασκεύαζε δια τα συντεκνήσας, δια τα σανεψιάς και δισεξαδέλφας της. Μέγας δε ευόμβει ο εσμός των αναδεκτών και δισεγγώνων περί τους ανθώνας της αυλής κατ' εκείνην την ημέραν. Από τις τρίτης ώρας του δειλινού, καθήν ο Μπαρμπακοσταντής εξηγήρετο του μεσημβρινού ύπνου, με δρυμίαν επικαθημένην της ρινό στην χολήν και εφόρητο τσόχινων βρακίων του, επύργωνεν επί της κεφαλής μεγαλοπρεπέστο την ισιακόν φέση του, ελάμβανεν ως κύπτρον την μεγάλην ηλεκτρόστομον τσιμπούκαν του, ανήρτα από τη σοσφίως βαθύκολπον την μεταξωτήν καπνοσακούλαν και κατήρχετο εις το καφενείον να εισπνεύσει την θαλασσία ναύραν, από τη ώρα εκείνη, η ευρεία και τετράγωνο αυλή παρεδίδετο εξεφόδου εις την λαιλασίαν των βαπτιστικών και των δισεγγώνων. Με γη στην ευτυχίαν και ανήκου στον ειδονήν, ενόμιζον τότε τα παιδεία της γειτονιάς, αν κατόρθωνον να παρισδίσωσιν εις το προάβλιον της θιάς σοφούλας. Όπερε θεωρείτο ως μυθόδεστη. Πολλά αυτών προέτεινον τας κεφαλάς για τον σχισμόν της κλειστής αυλίου θύρας ή της εμοχλεύετο έσωθεν υπό των ζηλοτύπων βαπτιστικών δια τους μη έχοντας ένδυμα γάμου. Άλλα παιδεία, τολμηρότερα, ανήρπων εις των θρυγκών του τείχου της αυλής και έβρισκον τρόπον να εισπηδήσω συνεκήθεν εις τα ένδων. Αλλά λίμωνον αν παρετηρούντο υπό των αγρύπνων ευνοουμένων, απεδιώκοντο με τσιμπήματα και με δοντιές όσο κυφήν υπό των μελισσών. Την μεγάλην πέμπτην του έτους 1850 όλοι οι αναδεκτοί ήσαν συνηγμένοι εν τη αυλή της γραίας σοφούλας. Ο πρεσβύτερος αυτών ή το ήδη νεανίας 20 ετής, το δε νεότερον ή το κοράσιον διετές, εις ο Ινωνά είχε δώσει το όνομά της. Το βρέφος τούτο ή το τεσσαρακοστόν πνευματικόν γέννημα της θιάς σοφούλας. Είχε γεννηθεί τέλος το από πολλού προσδοκόμενον τούτο συμπλήρωμα του προορισμένου αριθμού και ήτο το χαδευμένον της θιάς σοφούλας. Η Νονά έτρεφε φιλοδόξους σκοπούς ως προς το μέλλον του θυγατρίου τούτου. Αλλά και αυτός ο Μπαρμπακοσταντής, εξ όλων των αναδεκτών, μόνον το μικρόν τούτο ηνύχετο. Η στοργή όμως της θιάς σοφούλας προς αυτό έφτανε μέχρι παραφροσύνης. Την ημέραν εκείνη, η θιά σοφούλα ή το κλειστή στο ισόγειον και ζήμωνεν, εκ των πεδίων τεινά την επολιόρκουν έξωθεν της θύρας παραμονεύοντα. Τα πλήστα όμως έπαιζον ταραχωδώς περί των υπερμεγέθη λινών πλησίων του ελαιοτριβίου το κρυφτάκι και άλλα εθορύβουν περί τα σκυγκλίδας του κήπου και πλησίων του φρέατος. Η μικρά σοφούλα ή της ήτο μόλις διετής, ως είπομεν, εξέπεμπε χαρμοσύνους κραυγάς, εψέλιζεν ως νεοσός χελιδόνος και έτρεχε και αυτή κατόπιν των άλλων πεδίων. Η Νονά τη εζήτησε καταρχάς να την κρατήσει πλησίον της, αλλά η μικρά εστενοχωρήθη και απήτησε να εξέλθει. «Να πάω κι εγώ να παίξω, Νονά μου. Τι να παίξεις εσύ? Το κλειφτάκι, Νονά μου», ετράβλησε η μικρά. «Δεν παίζουν τα κορίτσια το κρυφτάκι», τι είπε ναυστηρός η Νονά. Η μικρά δεν εμεμψημύρισε μεν, αλλά εσκυθρόπασεν. Η δούσα τούτο η Νονά έκραξε την Αθηνιό, 20 ετή την ηλικίαν, δουλεύτραν της ή της ήτο κι αυτή μία των βαπτιστικών της, και την ενεπιστεύτη την μικράν συστήσασα αυτή αυστηράν επαγρύπνησιν. Άλλη Αθηνιό ελισμόνησεν άμα ακούσασα την σύστασιν της κυρίας της, και επειδή εις τας πεζούλας εκάθυντο 4 ή 5 γειτόνισε, και γνωρίζομεν πόσον περισπούδαστος είναι η συνδιάλεξη των αέργων γυναικών, εκάθισε πλησίον αυτών και άφησε την μικράν σοφούλαν να τρέχει. Δεν ήρκησε τούτο, αλλά παραγγελθήσε υπό της κυρίας της να αντλήσει είδωρ εκ του φρέατος, εγέμισε μεν της στάμνων, αλλά δεν εφρόντισε να κλείσει το στόμιον του φρέατος, όπως το έβρε και κλεισμένον, το άφησε δε ανοιχτόν. Απροσεξία εισήν ουδέποτε θα υπέπιπτεν η γραία σοφούλα ή άλλη φρόνιμος γινή. Μη της δε αμφιβάλλει ότι την σύστασιν ταύτην η γραία έκαμε χιλιάκης εις την δουλεύτραν της, αλλά η Αθηνιό δεν ήτο εξ εκείνων των γυναικών έτινες καθίστανται προσεκτικέ. Εις την ακμήν λοιπόν της πλήρους ενδιαφέροντος συνδιαλέξεώς των, ήκουσαν έφνης, εις την πεζούλα καθήμενε γυναίκες, κρότων τεινά, ως πλατάγισιν σώματος πίπτοντος εισίδωρ και συγχρόνως πεπνιγμένην κραυγήν και μεταυτήν δευτέραν κραυγήν δυνατοτέραν. Οι γυναίκες ανορθώθησαν αυτομάτως. Αλλά πριν αυτοί κινηθώσουν, η θύρα του ισογείου ηνύχθη με τα κρότου και η θιά Σοφούλα, έντρομος, ανυπόδητος με τις κάλτσες μόνον, γυμνόλενος με τα σχήρας ζυμαρωμένας, έτρεξε προς το φρέαρ κράζουσα «Το κορίτσι! Το κορίτσι!». Δια της εις την στοργήνη διαζούσης μαντίας, η θιά Σοφούλα ενόησε αμέσως ότι η μικρά της βαπτιστική είχε πέσει εντός του φρέατος. Και το όντι δεν υπατάτο. Ενώ έτριχε η Σοφούλα, η δούσα το στόμιον του φρέατος ανοιχτών επλησίασε. Προσεκολήθη επί του χθαμαλού ξυλίνου φραγμού, είδεν επί του ύδατος εικονιζομένη την αγγελικήν ξανθήν μορφήν της, ήρχισε να την προσμηδιά, έκυψεν υπερμέτρος, ολίσθησεν επί της τυλπνής ως εκ της συχνής προστριβής του σχοινίου σαν είδος και έπεσε κατά κέφαλα εντός του φρέατος. Άλλοι γυναίκες και οι αθηνιώμετα αυτών, καθ' υπερβολήν διαστέλουσε τους βραχίωνας, έτρεξαν κατόπιν της θιάς Σοφούλας. «Έναν κουβά, ένα γιουρδέλι», εκράβγαζεν έκφρον η γραία Σοφούλα. «Ένα τσιγγέλι», έκραξε και η Αθηνιό, σκοτισμένη, ως να είχε πέσει δηλαδή στο φρέαρ το Ιβάνιον, διού αντλού συνείδωρ. «Τα τσιγγέλια να σε τραβούν, σκύλα», τι έκραξε με κεραυνοβόλον βλέμμα η θιά Σοφούλα. «Μου έπνιξε στο παιδί». Η γραία, το όντι δεν ευράδινε να εννοήσει ότι το δυστύχημα οφείλεται εις την απροσεξίαν της δουλεύτρας της. «Να κατέβω εγώ στο πηγάδινο να», τι είπεν η Αθηνιό. Επειδή ευράδινε να φανεί πουθενά κουβάς, διότι είναι γνωστόν πόσον τα χάνουν οι άνθρωποι εις τας δεινάς περιστάσεις, και ενώ μία των γυναικών έτρεχε από εκεί, άλλη από εδώ και η μικρά εντωμεταξύ επνίγετο, η θιά Σοφούλα επέτρεψεν εις την Αθηνιό την χάριν ταύτην. Ήξευρε δε άλλος ότι εις τούτο, καθώς και εις πάσαν άλλην εργασίαν εις τους άνδρας μάλλον αρμόζουσαν, ή το επιτηδία. Η Αθηνιό λοιπόν εσήκωσε τα φουστάνια της υπεράνω του γόνατος και πατούσα εις τας γνωστάς αυτή εσοχάς του εσωτερικού λιθοκτίστου του φρέατος, τας επίτηδες κατασκευαζομένας εις πάσιν οριχήν φρέατος, κατήλθε μέχρι της επιφανίας του ύδατος. Ουδαμού εφαίνεται η μικρά. Το βάθος του ύδατος ή το τρεις ίσον με ανάστημα ανδρός και η Αθηνιό δεν είναι δυνατό να προχωρήσει κατωτέρω. Εν τω μεταξύ ευρέθηκε ο κουβάς και κατεβιβάστη μέχρι των χειρών της Αθηνιός. Αύτη έλαβε το σχοινίον και ήρχισε να περιστρέφει το Ιβάνιον εντός του ύδατος. Η θιά Σοφούλα ολόλιζε και έσχιζε τα σπαριά της. Η καρδία της δεν αισθάνεται πλέον της ελπίδος στην θαλπορήν. Τέλος, το Ιβάνιον προσέκοψεν εις σώματι ανερχόμενον. Η μικρά ανέβη στην επιφάνεια, αλλά ήτο ήδη πτώμα. Η κεφαλή της ήτο δεινός μεμολοπισμένη. Κατενεχθήσας φοδρός εις το είδωρ, είχε κτυπήσει επί του λίθου. Εζαλίστη, κατέπιε πολύ νερόν και δεν ανήλθε ταχαίως εις την επιφάνειαν. Επί ζωής της δεν επαρηγορήθη η θιά Σοφούλα για τον ικτρόν τούτο ατύχημα. Ίσα ίσα, η τελευταία βαπτιστική της. Διετήρησε δε την προς την αθώα νεκράν στοργήν της μέχρι ευσεβούς προλήψεως. Ζήσασα επί ικανά έτη ακόμη, κατασκεύαζεν ανελιπώς κατέτος τη Μεγάλη Πέμπτη την κοκόνα της ατυχούς μικράς και την Κυριακή του Πάσχα, άμα επέστρεφε το πρωί από τις λειτουργίες της Αναστάσεως, ίνιγε τότε μόνον το άχρηστον μήναν φρέαρ και έριπτεν εις το είδωρ την κοκόναν και τα κόκκινα αυγά της μικράς Σοφούλας της. Εβεβαίου δε η αγαθή γυνή ότι ανεξήγητος ευωδία ανήρχε το τότε από του ύδατος, ως θυμίαμα αθώας ψυχής αναβαίνων προς τον θεάνθρωπον πλάστην.
Ακούσατε το podcast Cosmobook από τα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η τελευταία βαπτιστική. Διάβασε η Κρίνα Δαλακλή.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.